Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី24ខែតុលាឆ្នាំ2024 នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាការបញ្ជូនទ័ពរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅរុស្ស៊ីជាការអុជកម្ដៅសង្គ្រាមបន្ថែមសម្រាប់តំបន់និងពិភពលោកតុលាការសម្រេចដោះលែងលោកមិចដារ៉ាក្រោយលោកចេញលិខិតសុំទោសលោកហ៊ុនសែនប្រធាន USAID បង្ហាញពីសក្តានុពលវិនិយោគទុននៅកម្ពុជានិងបញ្ហាប្រឈមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទោះបីប្រឈមនឹងពន្ធគយខ្ពស់ចិនបន្តប្រឹងដណ្ដើមឱកាសទីផ្សារយានយន្តអគ្គិសនីនៅលើពិភពលោកអលងនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាទាហានកូរ៉េខាងជើងចំនួន 3,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកំពុងវឹកហាត់នៅទីតាំងជាច្រើនអ្នកតាមដាននៅកម្ពុជាមើលឃើញថាការបញ្ជូនទ័ពរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើឲ្យតំបន់និងពិភពលោកកាន់តែតានតឹងលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានវាយតម្លៃថាការផ្លាស់ទីកងទ័ពរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅជួយវិមានក្រំឡាំងធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដែលនឹងជំរុញឲ្យមានភាពតានតឹងខ្លាំងហើយមិនអាចរកច្រកចេញចំពោះសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនទាហានកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ថាបានចូលទៅដល់ទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានបញ្ឆេះសង្គ្រាមដោយមិនបង្កហេតុអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំនៅអ៊ុយក្រែនដែលធ្លាប់ជាផ្នែកមួយរបស់អតីតសហភាពសូវៀតរបាយការណ៍នេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះហើយចារកម្មកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាកងពលតូចចំនួន4នៃកងកម្លាំងពិសេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ការហ្វឹកហ្វឺននិងចូលរួមក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានបញ្ជាក់ពីការដាក់ពង្រាយកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរអ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោករវណៈប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយអន្តរជាតិអតុល្យភាពអំណាចអាចបង្ខំឲ្យរដ្ឋនានាដូចជារុស្ស៊ីរបបផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងនិងចិនធ្វើទំនើបកម្មយោធានិងចងសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីតតាំងនិងសម្ដាប់ធ្នុបនយោបាយដែលមានស្រាប់ពលគឺពលដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់របស់ខ្លួនបើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះការបញ្ជូនទ័ពទៅជួយរុស្ស៊ីរបស់កូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតជាពិសេសតំបន់ឧបទ្វីបកូរ៉េ
អញ្ចឹងការចូលរួមរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅក្នុងសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននេះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានបំរែបំរួលខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាពិសេសគឺអាស៊ីខាងកើតអញ្ចឹងឧបទ្វីបកូរ៉េនឹងអាចជួបនៅភាពការរំជើបរំជួលផ្នែកសន្តិសុខតែគេពួយបារម្ភថាសង្គ្រាមលោកលើកទី3ផ្ទុះនៅអាស៊ីជាជាងផ្ទុះនៅអឺរ៉ុបបាទ
បើតាមលោករវណ្ណៈសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំអាចផ្ទុះឡើងក្រោយការបញ្ជូនទ័ពរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅជួយរុស្ស៊ីខណៈថាការគៀកកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីគឺក្នុងគោលបំណងអូសបន្លាយសង្គ្រាមដែលលោកថារុស្ស៊ីនឹងទាញបានប្រយោជន៍ច្រើនពីការអូសបន្លាយសង្គ្រាមមួយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងជំហរកម្ពុជានិងអាស៊ានជារួមលោករវណ្ណៈអះអាងថាកម្ពុជានិងអាស៊ានចង់ឃើញស្ថានភាពតំបន់មានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាព
ខ្ញុំមើលឃើញថាកម្ពុជាក្តីឬក៏ជំហររបស់អាស៊ានក្តីគឺចង់ឃើញស្ថានភាពអន្តរជាតិហ្នឹងគឺមានសន្តិភាពឃើញប្រព័ន្ធអន្តរជាតិមានស្ថិរភាពបាទហើយក៏ចង់ឃើញប្រព័ន្ធអន្តរជាតិឲ្យប្រែទៅលើច្បាប់ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាកម្ពុជាក្តីអាស៊ានក្តីគឺចង់ឃើញការដោះស្រាយជម្លោះនេះដោយអន្តរវិធីចង់ស្វែងរកចង់ធ្វើម៉េចឲ្យភាគីជម្លោះនេះចូលតុ ចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យខែរប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិភាពអន្តរជាតិ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានយោបល់អ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនទូបទៅរុស្ស៊ីទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនតារីបាននៅឡើយទេចំណែកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលខ្មែរសិក្សាកិច្ចការតំបន់លោករ៉ាំសុកវីយល់ថាវាជាក្តីបារម្ភមួយបើសិនជាទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនទៅរុស្ស៊ីមែនជាក្តីបារម្ភដោយសារតែការបញ្ជូនទ័ពនេះអាចធ្វើឲ្យសង្គ្រាមរីករាលដាលខណៈប្រទេសមួយចំនួនក៏តាមឃ្លាំមើលឲ្យបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការប្រែប្រួលយុទ្ធសាស្ត្រសឹកសង្គ្រាមថ្មីមួយនេះ
អញ្ចឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានប្រទេសអស់ហ្នឹងអាចបានថាអាច consider នៅក្នុងការចូលរួមមិនថា support អ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងរុស្ស៊ីហ្នឹងឯង
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានប្រាប់នាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថាមានភស្តុតាងដែលថាទាហានកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើនៅទីនោះជារឿងមិនច្បាស់លាស់លោកអូស្ទីនបានលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងកាន់តែរឹងមាំរវាងរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងដោយកត់សម្គាល់ថាកូរ៉េខាងជើងបានផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់រុស្ស៊ីលោកអូស្ទីនបាននិយាយថាប្រសិនបើពួកគេជាអ្នកសហការបះបោប្រសិនបើពួកគេមានបំណងចង់ចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមជំនួសរុស្ស៊ីនោះគឺជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយវានឹងមានផលប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះទេវាក៏នឹងជះឥទ្ធិពលដល់អ្វីៗនៅក្នុងប្រទេសអេនឌូប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរកូរ៉េខាងត្បូងបានកាហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យរិះគន់លើការសម្រេចរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការបញ្ជូនទាហានរាប់ពាន់នាក់ទៅគាំទ្រសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននេះបើផ្អែកតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលស្រង់ប្រភពពីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការដកកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងចេញពីរុស្ស៊ីជាបន្ទាន់កូរ៉េខាងត្បូងបានសម្ដែងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងនឹងការបញ្ជូនកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងថ្មីៗនេះទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យមានការដកទាហានកូរ៉េខាងជើងចេញពីរុស្ស៊ីជាបន្ទាន់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកគីមហុងឈុនដែលបានប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីលោកគីមហុងឈុនបាននិយាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាណាមួយរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងជើងគឺរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចជាច្រើនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការដាក់ពង្រាយកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងនៅរុស្ស៊ីជាព័ត៌មានមិនពិតដោយឡែកលោកសុនសំអ្នកវិភាគគោលនយោបាយនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនទ័ពទៅជួយរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យស្ថិរភាពតំបន់និងពិភពលោកកាន់តែតានតឹងឡើងលោកបានគូសបញ្ជាក់ថារបបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងធ្វើបែបនេះគឺបង្ហាញពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះរុស្ស៊ីលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាដែលបានធ្វើឡើងកាលពីកន្លងទៅ
ជាងទីសម្រាប់បញ្ហានៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េបើខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបើសិនជាមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េប្រទេសដែលលូកដៃមុនគេនោះគឺប្រទេសរុស្ស៊ីតែម្ដងដោយរុស្ស៊ីគាត់នឹងលូកដៃដើម្បីបង្ហាញនៅសណ្ឋានចិត្តចំពោះកូរ៉េខាងជើងវិញការដែលកូរ៉េខាងជើងបានជួយខ្លួន
បើតាមលោកសិនសំកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនទ័ពទៅរុស្ស៊ីមានគោលបំណងដូចជាដើម្បីឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនដែលកម្រធ្វើការវាយប្រយុទ្ធបានអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងជាការបង្ហាញពីការស្ម័គ្រស្មោះរបស់ខ្លួនចំពោះលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin អ្នកជំនាញចាត់សួរថាតើទាហានកូរ៉េខាងជើងនឹងជួយរុស្ស៊ីបានកម្រិតណាដោយលើកឡើងពីការខ្វះខាតបទពិសោធន៍ប្រយុទ្ធអ្នកជំនាញនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងចង់បានការគ្រប់គ្រងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីនឹងការជួយរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធសពាវុធសាមញ្ញដែលហួសសម័យក៏ដូចជាការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាអាវុធបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីមកឲ្យខ្លួនរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកា និងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាសយដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីបានសម្រេចឲ្យអ្នកកសែតលោកមេដារ៉ាជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលជិត1ខែតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចដោះលែងអ្នកកសែតឯករាជ្យរូបនោះឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នតែត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនរបស់តុលាការសង្គមស៊ីវិលសាទរនឹងចំណាត់ការនេះហើយថាការដោះលែងលោកមេដារ៉ាធ្វើឡើងក្រោយមានការអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសហគមន៍អន្តរជាតិព្រមទាំងពីស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាផងដែរលោកហឺរស្មីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចដោះលែងអ្នកកសែតឯករាជ្យលោកមេដារ៉ាឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបន្ទាប់ពីលោកបានសរសេរលិខិតនិងចេញវីដេអូថ្លែងទទួលកំហុសនិងសូមអភ័យទោសប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីអ្នកកសែតឯករាជ្យរូបនោះលោកមេដារ៉ាត្រូវបានកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រោយលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងចោទប្រកាន់ថាបានបង្ហោះរូបភាពមិនពិតចំនួន2សន្លឹកលើបណ្ដាញសង្គមដែលបង្ហាញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញភ្នំឈើកាច់ក្នុងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមលោកដូចពិសិដ្ឋមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកមេដារ៉ាប្រាប់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ថាលោកដារ៉ាត្រូវបានដោះលែងនៅថ្ងៃត្រង់នេះតែលោកមិនទាន់មានព័ត៌មានជុំវិញលក្ខណ្ឌនៃការសម្រេចឲ្យលោកដារ៉ាបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំនោះទេ
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខណ្ឌអីផ្សេងទៀតនោះយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ទេដោយសារអត់ទាន់បានទទួលនៃការសម្រេចអំពីតុលាការចក្រមចាំបានប៉ុណ្ណឹងពេលវគ្គថ្ងៃក្រោយទៀតតែមើលតែសម្រាប់ការដោះលែងថ្ងៃនេះយើងមានការសម្រេចចិត្តដែលគាត់មានសេរីភាពឡើងវិញហើយសង្ឃឹមថានឹងឲ្យគាត់រីករាយបន្តពីនៅក្នុងឃុំអស់រយៈពេលយូរ
ការដោះលែងលោកមេដារ៉ាកើតឡើងក្រោយមេធាវីបានដាក់លិខិតលើកទី2ជូនតុលាការដើម្បីស្នើឲ្យកូនក្តីបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីលោកដារ៉ាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សុំទោសថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាការសម្រេចដោះលែងលោកមេដារ៉ាកើតឡើងតែមួយថ្ងៃក្រោយការបិទបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានទីភ្នាក់ងារ USAID អ្នកស្រី Samantha Power ដែលបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាទីភ្នាក់ងារ USAID បានតាមដានករណីរបស់លោកមេដារ៉ាយ៉ាងដិតដល់ហើយក៏បានជួបជាមួយគ្រួសាររបស់អ្នកកសែតរូបនោះផងដែរក្នុងសំណុំរឿងលោកមេដារ៉ាដដាលនេះអ្នកស្រីក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែត
ខ្ញុំមានឱកាសបានជួបគ្រួសារលោកដារ៉ាហើយបានលើកឡើងបញ្ហានេះជាមួយករណីដែលគួរឲ្យបារម្ភផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងជំនួបរបស់ខ្ញុំជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃនេះករណីទាំងនេះមានលក្ខណៈរសើបប៉ុន្តែខ្ញុំគូបញ្ជាក់ថាយើងបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយើងដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជាវិជ្ជមាន
មុនពេលលោកដារ៉ាត្រូវបានតុលាការដោះលែងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកបានជាប់ពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលជិត1ខែនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាលោកដារ៉ាត្រូវបានដោះលែងឲ្យបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដោយមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនរបស់តុលាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីលោកបន្ថែមថា
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាយើងអបអរចំពោះលោកមេដារ៉ាដែលមានសេរីភាពវិញប៉ុន្តែការដោះលែងនេះវាជាការដោះលែងនៅក្រៅឃុំណាស់អសនហើយនីតិវិធីនៅតុលាការនៅតែបន្ត
បើតាមលោកអំសំអាតការសម្រេចដោះលែងលោកមេដារ៉ាពីសំណាក់តុលាការកើតឡើងក្រោយមានការអំពាវនាវពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាបណ្ដាស្ថានទូតនានាដែលបានស្នើសុំឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើលោកដារ៉ាដើម្បីឲ្យលោកមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មានឡើងវិញ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបានទេដោយលោកមិនឆ្លើយសំណួរផ្ញើជូនតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram លោកមេដារ៉ាត្រូវគេស្គាល់ថាជាអ្នកកសែតមានភាពសកម្មក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬ online scams និងធ្លាប់ទទួលបានពានរង្វាន់ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះភាពក្លាហាននៃការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីប្រតិបត្តិដរសាបទាំងនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណនាយកានៃទីភ្នាក់ងារ USAID បានគូបញ្ជាក់ពីសក្តានុពលវិនិយោគដែលប្រទេសកម្ពុជាមាននិងបានបង្ហាញនូវបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយមុននឹងអាចតេទៀងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងនិងអន្តរជាតិបានលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជួលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងនិងអន្តរជាតិមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាថាជាគោលដៅវិនិយោគទុនដ៏ទាក់ទាញប៉ុន្តែពួកគេចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដើម្បីបង្កបរិយាកាសឲ្យពួកគេអាចដាក់ទុនវិនិយោគបាននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Samantha Power នាយិកានៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID អ្នកស្រី Power បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាអ្នកស្រីបានពិភាក្សាបញ្ហានេះរួចហើយជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែត
In order to invest here they want to see meaningful improvements in the business enabling environment
ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបង្កដាក់ទុននៅទីនេះបានគឺពួកគេចង់ឃើញការកែលម្អដ៏មានអត្ថន័យនៅក្នុងបរិយាកាសដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអាជីវកម្មបានដែលក្នុងនោះគឺមានការដោះស្រាយអំពើពុករលួយលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិការងារនិងដោះស្រាយប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលកំពុងញោមញីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កម្ពុជានៅឆាកអន្តរជាតិ
អ្នកស្រី Power បន្ថែមថាការដែលកម្ពុជាធ្វើការឈ្មោះទៅរកដំណាភាពកាន់តែច្រើនមានកណន័យភាពនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាចបើកច្រកឲ្យមានភាពរុងរឿងដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលអាចជាកត្តាជោគជ័យសម្រាប់មនុស្សចំនួនថ្មីអ្នកស្រី Power បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី22ដល់23ខែតុលានេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់អ្នកស្រីទៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជានាយិកាទីភ្នាក់ងារ USAID ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនអាមេរិកដោយមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថានៅក្នុងអាណត្តិមួយឆ្នាំនៃការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកម្ពុជាមានបរិយាកាសវិនិយោគប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកក្នុងចំណោមមន្ត្រីនោះមានលោកស៊ុនចន្ទថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC លោកបានធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងខែកញ្ញានិងដើមខែតុលាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគិនពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាលោកស៊ុនចន្ទថុលបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្រៅវេទិកាអ្នកដឹកនាំអាស៊ាននៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាថានៅពេលនេះនីតិវិធីជាច្រើនរួមទាំងការដាក់ពាក្យសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគទុននៅក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC ត្រូវធ្វើឡើងតាមអនឡាញដែលនឹងជួយកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបញ្ហាប្រឈមដទៃទៀតសម្រាប់អ្នកវិនិយោគទុនដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយគឺមានដូចជាស្ថិរភាពនយោបាយដែលមានការតានតឹងនិងការរឹតបន្តឹងលើគណបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីមួសុខួរប្រធានចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្រុមប្រឆាំងមិនជំទាស់រឿងវិនិយោគទុនពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវមានដំណាភាពជាវៀងអំពើពុករលួយនិងត្រូវមានតុលាការឯករាជ្យទន្ទឹមនឹងនោះសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ជាកត្តាសំខាន់ផងដែរ
យើងចង់ឲ្យមានបរិបទប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលចំណេញប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះបើកទៅសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបើកទៅនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌
អ្នកស្រីនាយិកា Power ក៏បានប្រកាសពីជំនួយជាង50លានដុល្លារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងនោះមានទឹកប្រាក់ចំនួន6លានដុល្លាររបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ចំពោះសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងវិស័យការងារដើម្បីជួយដល់ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការគ្រប់គ្រងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការគ្រប់គ្រងដល់សង្គមស៊ីវិលនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ខណៈដែលចិនព្យាយាមសងសឹកទៅលើសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការយកពន្ធខ្ពស់លើរថយន្តអគ្គិសនីដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិននោះយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងវិស័យយានយន្តអគ្គិសនីកំពុងដើរទៅមុខដោយគ្មានការថមថយលោក Michael Batterin រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីធំៗដូចជា BYD និងក្រុមហ៊ុនឯទៀតបានចេញដំណើរពីទីផ្សារនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់អាមេរិកឡាទីននិងទ្វីបអាហ្វ្រិកទោះបីជាពួកគេប្រឈមនឹងការយកពន្ធខ្ពស់រហូតដល់ទៅ 100% នៅប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិង 45% នៅសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីចិនបានប្រកាសពីផែនការវិនិយោគដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារដើម្បីកសាងរោងចក្រថ្មីទៀតនៅប្រទេសថៃនិងប្រេស៊ីលនិងបើកក្រុមហ៊ុនលក់នៅប្រទេសស៊ុំប៊ីកេនយ៉ានិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីចិនភាគច្រើនបាននិយាយថាពួកគេនឹងបន្តលក់រថយន្តនៅទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនឹងមិនដំឡើងថ្លៃដើម្បីកាត់កងទៅលើពន្ធគយទាំងអស់នោះទេការនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាវាជារឿងសមហេតុផលព្រោះថាពួកគេក៏ផ្ដោតទៅលើទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផងដែរលោក Ryan Burke នាយកកម្មវិធីប្រចាំទ្វីបអាមេរិកនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិនិយាយថាទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីប្រៀបដូចជាពេញប៉ោងឬបាឡុងដែលកំពុងហោះឡើងពេញទំហឹងលោកនិយាយថានៅពេលដែលប្រទេសនានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបកាណាដានិងប្រទេសផ្សេងទៀតព្យាយាមច្បាច់ពេញប៉ោងនោះខ្យល់នឹងរសាត់ទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងដូច្នេះហើយពេលនោះខ្យល់នោះកំពុងរសាត់ទៅកាន់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានាដែលមិនទាន់បានកំណត់ពន្ធនាំចូលខ្ពស់ទៅលើរថយន្តរបស់ចិនជាលើកដំបូងនៅប្រទេសថៃក្រុមហ៊ុនចិនដូចជា Great Wall និង BYD កំពុងនាំមកគេក្រុមហ៊ុន BYD បានបើករោងចក្រក្នុងស្រុកដើម្បីផលិតរថយន្តប្រភេទនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅលោក Wang John Fu ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថា BYD បានចាប់យកទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនី 40% ហើយនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីដើមឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុន Great Wall បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីចិនទី1ដែលបានផលិតរថយន្តអគ្គិសនីក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈការបើកដំណើរការរោងចក្រផលិតនៅប្រទេសថៃក្រៅពីប្រទេសថៃក្រុមហ៊ុន BYD ក៏បានចាប់យកចំណែកទីផ្សារដ៏ធំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីដែរយោងតាមស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីដ៏ធំមួយនេះឈរនៅលំដាប់ថ្នាក់ទី2ក្នុងចំណោមរថយន្តដែលពេញនិយមនិងលក់ដាច់ច្រើនជាងគេក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2024នេះ BYD ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមរថយន្តម៉ាកល្បីៗចំនួន10នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅពេលប្រៀបធៀបទៅនឹងរថយន្តដែលបានចុះបញ្ជីទាំងអស់បន្ទាប់ពីរថយន្តម៉ាក BMW និង Mercedes-Benz នៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនក្រុមហ៊ុន BYD ក្រុងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Uber ដើម្បីនាំចូលរថយន្តអគ្គិសនីចិនចំនួន100,000គ្រឿងសម្រាប់អ្នកបើកបរលើសពីនេះទៀតក្រុមហ៊ុន BYD កំពុងរៀបចំផែនការបើករោងចក្រផលិតរថយន្តនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសប្រ៊ាហ្ស៊ីលដែលនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខទាំងក្រុមហ៊ុន BYD និងក្រុមហ៊ុន Great Wall សុទ្ធតែមានការិយាល័យស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ R&D និងមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មនិងលក់របស់ខ្លួននៅប្រទេសប្រ៊ាហ្ស៊ីលលោក John Heverston សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ផ្នែកគ្រប់គ្រងវិស្វកម្មនិយាយថាបើគិតពីទស្សនវិស័យនៃការធ្វើជំនួយវាជារឿងសំហេតុផលដែលក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីចិនព្យាយាមចូលទៅកាន់ទីផ្សារណាដែលពួកគេអាចរកប្រាក់ចំណូលបានលោកបានប្រាប់ VOA ថាវាដូចទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Toyota, MG, Ford និង Volkswagen ដែរក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដូចជា BYD គឺជាក្រុមហ៊ុនសកលពួកគេចង់ពង្រីកអាជីវកម្ម ដូចទៅនឹងអាជីវកម្មដែលជោគជ័យនានាដែរលោក Paul Natolia ជាអ្នកជំនាញអំពីចិននៅមជ្ឈមណ្ឌលអាហ្វ្រិកសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យការពីជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាទ្វីបអាហ្វ្រិកផ្ដល់ឱកាសទីផ្សារយ៉ាងធំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែឱកាសទាំងនោះក៏មកជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមផងដែរដូចនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅតែមានកង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីដូចជាកង្វះស្ថានីយ៍បញ្ចូលថាមពលអគ្គិសនីជាដើមលោកណាន់ទូលីយ៉ាធ្លាប់បានចូលរួមវេទិកាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចិននិងអាហ្វ្រិកលោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងអាហ្វ្រិកកំពុងកសាងទំនាក់ទំនងរយៈពេលវែងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យថាមពលបៃតងនិងរថយន្តអគ្គិសនីលោកបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាគម្រោងថាមពលបៃតង122គម្រោងកំពុងដំណើរការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចិននិងអាហ្វ្រិកនៅចន្លោះពីឆ្នាំ2021ដល់2024គម្រោងថាមពលបៃតងចំនួន122ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេស40ទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកដូច្នេះតម្រូវការមានទំហំធំណាស់ហើយឋិតថេរទៀតផងកាលពីខែមីនាចិនបានចាប់ដៃគូជាមួយប្រទេសអេស៊ូពីដោយបានប្រកាសពីផែនការបដូរទៅប្រើប្រាស់ការធ្វើដំណើរដោយរថយន្តអគ្គិសនីផែនការនេះមានគោលបំណងដាក់ឲ្យដំណើរការរថយន្តអគ្គិសនីជិតកន្លះលានគ្រឿងនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះអ្នកវិភាគទាំង3រូបបាននិយាយទៀតថាការជៀតចូលទីផ្សារពិភពលោករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានជំរុញដោយផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលចិនអាចផ្ដល់ទៅឲ្យទីផ្សារទាំងនោះជាឧទាហរណ៍លោក Heverstone និយាយថាប្រទេសជាច្រើនកំពុងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការចូលទីផ្សារនោះជាថ្នូរនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានភាពប្រសើរឡើងនិងបច្ចេកវិទ្យាលោកបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនបានកសាងផ្លូវថ្នល់រដ្ឋភ្លើងសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រខ្លះនៅលើពិភពលោកហើយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមើលឃើញចំនួនរថយន្តនេះថាគ្រាន់តែជាការពឹងផ្អែកលើទំនាក់ទំនងដែលមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនោះអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយលោកបែកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិនិយាយទៀតថាប្រទេសជាច្រើននៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនចាប់អារម្មណ៍ចង់បានការវិនិយោគរបស់ចិនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យានានាដូចជាឧស្សាហកម្មរថយន្តអគ្គិសនីជាដើមលោកក៏សង្កល់ថាប្រទេសនៅអាមេរិកឡាទីនមើលឃើញឧស្សាហកម្មរថយន្តអគ្គិសនីថាជាឧស្សាហកម្មគួរឲ្យទុកចិត្តនិងផ្ដល់ឱកាសការងារយ៉ាងច្រើនលោកណាន់ទូលីយ៉ាបានបន្ថែមទៀតថាបច្ចេកវិទ្យាចិនត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាវិធីមួយដែលអាចជួយឲ្យប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដោះស្រាយបញ្ហាផ្នែកធម្មពលបានដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាដាច់ភ្លើងអគ្គិសនីជាដើមលោកបន្តទៀតថាចិនបានអនុវត្តវិធានការ Borescam តាមរយៈការកសាងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចំណែកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមិនបានអនុវត្តគម្រោងធំៗបែបនេះទេទោះជាបែបនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏មិនបានប្រងើយកន្តើយដែរនៅក្នុងជំនួបកំពូលមេដឹកនាំអាមេរិកនិងអាហ្វ្រិកកាលពីឆ្នាំ2022សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាផ្តល់ថវិកា55,000,000,000ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំដែលរួមមានការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលកកើតឡើងវិញធម្មពលស្អាតនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូឈិន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.